Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі наживо після місячної перерви ми зустрічаємося з засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії, отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Вітаю вас всіх, вітаю пане Сергію.
Отже, ну, не мали можливість в силу об'єктивних обставин почути, що було у вас за цей останній місяць, що трапилось, як школа поживала цей місяць, серпень і початок вересня.
Ну так, то в принципі нічого цікавого, тобто все цікаве, але в стандартах. Стандартно цікаве, тобто літні сесії з школи, я був і в Польщі, і в Україні, і був також тепер в Німеччині, ну і приїхав практично десь на 10 вересня закінчували ми сесію школи в Баварії, в Німеччині, і приїхав тепер в Польщу, де готуємося до конференції харизматичної FIRE, тут в Польщі, бо в вересні є польський FIRE, а в жовтні, десь там в серединці жовтня, здається 15 жовтня буде FIRE в Хмельницькому, як завжди, майже як завжди, на який вже тепер вас всіх запрошую, але це буде через місяць, а ми тепер готуємо рівнесенько, через місяць 15 жовтня буде в Хмельницькому, а тепер в суботу найближчу, 17 вересня, маємо FIRE, з'їзд нашої школи, конференцію харизматичну тут в Познані, в Польщі. Чому в Познані? Тому що Польща святкує 1050-ту річницю від свого хрещення, котре відбулося, скоріш за все, власне в Познані, в місті, де знаходиться перший костел, перша катедра, перший єпископ Йордан і місце похорону гробниця перших королів Польщі. Так що власне тому ми вирішили цю конференцію робити в Познані, в моєму рідному місті.
Ага, ясно. Ну що ж, дякуємо, отче, вам за цю розповідь. Звісно, що на Радіо Марія ми будемо оголошувати, коли і як буде відбуватися ця конференція FIRE. Вона буде відбуватися в Хмельницькому, в добре для вас, дорогі слухачі, знайомі парафії Христа Царя Всесвіту, звідки будемо транслювати, звісно, що і літургії, і конференції отців. Зокрема, отже, знаю, що також гостем FIRE в Хмельницькому буде один цікавий дуже отець. Можете пригадати його прізвище?
Так, це буде польський священник, діцезіальний священник, отець Йоан Кручинський, котрий був ну, близьким співпрацівником Слуги Божого отця Франциска Блахницького, засновника руху Світло Життя, руху ОАС Польських. No i cej świaszczennik był na początkach odpowiedzialny za ewangelizacyjne, można skazać takie ministerstwo przy całym Rusji, tak ewangelizacyjno-charyzmatyczne ministerstwo Cudilianku, oblast w Rusji Światło Życia, za tak zwaną diakonię ewangelizacji był odpowiedzialny, potem przeszło w napręku charyzmatycznej teczki, był powiązany z szkołą Joana Chrystytela, ale wyszedł także z niej i teraz można skazać, że rozwija bilż swoją taką samostyjną działalność. To już świeszczenek pochyłego wieku, ale velmi ideowy i także duże wielki strateg ewangelizacji w cerkwi. Tak że думаю, że no, taki wielki proroczy nauczania będzie, думаю, z jego ust linuty, tak że zaproszę wszystkich was.
Ну що ж, дорогі слухачі, зараз переходимо вже до теми нашої сьогоднішньої програми. Отець Петро порекомендував нам сьогодні поговорити про пісню Захарії. Така коротенька історія, коли Захарія зайшов помолитися до синагоги, як випадало це по черзі, і став молитися, і явився йому Янгол Господній, і сказав, що з'явиться у них син. Йоанн Хреститель не повірив Захарія, і ангел за це його покарав німотою. Отже, а чому так радикально? Навіщо було ось так от бідного, вже не молодого Захарію, так от немилосердно карати, прям щоб він нічого сказати не міг? Що мав усвідомити Захарія через цю німоту?
Думаю, що причина для Бога була, так що це не було якогось перебільшення, це, що зробив в Єрусалимському храмі ангел, архангел Гавриїл. Ale najważniejsze nawet nie było pokarania sprawiedliwe, proporcyjne, adekwatne pokarania Zacharii. Ważniejsze było pokazać coś inne. Łuka maluje tu taki dyptyk, to dwa paralelni obrazy, które schodzą się w jeden, znaczy to wiftar, przez paralelizm pojednani one, to błahowiszczenia Zacharii i błahowiszczenia Marii. I tut Zacharia wykonuje funkcję takiego fonu dla Marii. Win stary, wona młoda, win świaszczennik, won myszka, to panianka, 12, czy skoriż za wse, meni zdaje się, 14 liczna. No i wona nie spodziewała się dytyny, a win molił się wse życia. Він роздумував над старим заповідом, а вона хіба не аж так довго, бо молодесенька. А все ж так, і він бачить ангела, вона так якось трошки інакше, трошки більш на вірус це брати, а все ж таки вона не грішить, а він грішить. Вона буде говорити, а він не буде говорити. Він священник, то мав би говорити, бо мав би голосно молитися, вести молитву, проповідувати людям, розмовляти з людьми. No ale nie może, cej grzech sparalizował jego jak świeszczennika, a wona, chociaż taka myszka, wona, malesynka, wona idę w gierską okolicę do Jelizawety, wasy w dim Zachari, w Ein Karim i wytkrywają swoje usteczka i choworyć tam szalom i podczas kiedy wona choworyć, to Duch Świętej oroszuje wse, na co wona podywycja w tym momencie pokrywa błahodacią Joanka, Iwanka Chrystytelka i Jelizawetu, Tetu. No a potem także jakoś cej kapnę troszkę na Zacharia. Także tu jest taki kontrast pokazany. Także po pierwsze, co było pokaranie dla Zacharii, po drugie, żeby pokazać kontrast i pidniaty Mariju, najmowirno, malesynku Marijku, ale jeszcze jest trzecia, mnie zdaje się, przyczyna możliwo jeszcze bliż globalna, tak jak każe zdaje się Augustyn z Hippony, 4-5 stolicia, otec cerkwy latyńskiej, win choworyć, że pokarania było specjalno takie, щоб Захарія став персоніфікацією, став символом старого заповіту, котрий наче то готувався на Месію, але так насправді не міг багато чого про Месію сказати. І мовчання Захарії Августин прирівнює до мовчання пророцтв, котрі сподівалися Месії, але мало що могли конкретного про Месію сказати. Ось чому він починає мовчати, ось чому зі старушки добуває він, наче пророк зі старушки, тобто з Ізраїля старозаповітнього, добуває Йоанна Хрестителя, а це є тільки предтеча для цього, як має прийти. Ну і вуста Захарії відкриються, коли вже повірить в Месію, котрий гряде, а про котрого буде сповіщати його синочок Іванко.
Ну що ж, це більш ніж відповідь на запитання. Дякую, отче, дорогі слухачі. Я поспішаю ще раз нагадати, оскільки була перерва, місяць ми не чулися з отцем Петром Куркевичем саме в прямому ефірі. І сьогодні наживо маємо можливість спілкуватися з отцем, говоримо про пісню Захарії. Ось так. Ну що ж, отже, власне, хотілося би також зрозуміти оце все, що потім проказує Захарія, це іде як винагорода за правильну німоту і правильне сприйняття цього покарання для Захарії. Це, чи це щось було іншим? Тому що бачимо, що його ж батько, як пише вірш 67, Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати і казати. Тобто він тривалий час був в німоті, а потім він наповняється цим Святим Духом. В результаті чого він наповняється цим Святим Духом? Це йому якась благодать, він правильно переніс цю німоту, чи це так одразу було заплановано? Що відбулося тут з ненаписаного в Євангелії? Що відбувалося з Захарією?
Я думаю так. Ну, краще триматися цього, що написано, бо можна конфабулювати, якось так собі уявляти, але добре, якщо це має якісь підтвердження достатньо в тексті. Я думаю, що по-перше, знову тут буде показане, чому відкриваються вуста, бо він виходить з гріха. Він як священник навертається, він мав час, бо мав 9 місяців і 8 днів, скажімо. На це, щоб навернутися, навіть більш хіба, ніж 8 днів. Він бачив вагітність своєї дружини, потім побачив Марію і чув хіба їх розмови, не міг втручатися, бо мовчав, приносив їм каву, там чайчик, морозиво приносив на трасу чи на балкон, де вони собі сиділи, там ножка на ножку і собі розмовляли по вечорах, ці дві жінки, старесенька і молодесенька, і він міг прислуховуватися, і він поволі, поволі чи швидко зрозумів, що це все чудово, що це все збувається. Так що він навертається, він потім вже є сухняний, бачимо, що не хоче назвати сина своїм іменем, але так, як його так, як треба було, називає його іменем Йоанн, так що всі навіть здивовані, що це йде проти якоїсь там традиції сімейної чи прийнятих ритуалів в суспільстві єврейському. Так що це, що він говорить, можна сказати, що починається навернення, то він повертається до повноти свого священства, стає знову священником, який може молитися, славити Бога, який може свідчити, проповідувати про Бога і розмовляти з людьми. Це один аспект, чому він говорить. Тобто навернення. Другий аспект – це власне цей Дух Святий, котрого принесла Марія, може, врешті-решт тут захотів і в ньому щось зробити, але ще є цей третій аспект. Ось народжується Йоанн Предтеча, майбутній хреститель, народився, ми є тепер в 8-й день після його народження, в день, в котрому обрізували дітей. До речі, обрізання в 8-й день ножом, це саме, що у нас, не це саме, але паралельно у нас це є хрещення, так що тут є показано, що треба хрестити дітей, але це неважливо в принципі тепер. Він відкриваються уста, коли народжується Предтеча. Тобто це Предтеча ще не може говорити про Ісуса Христа. Але Дух Святий, котрий є в Предтечі, в Іванку, він переходить, можна сказати, на Захарію, і через малесеньке восьмоденне тіло немовлятка ще не може пророкувати, ще не може сповіщати Месію і великих діл Божих, але через свого батька вже може. І тому Йоанн Хреститель, можна сказати, першу особу, яку хрестив Духом Святим, це була Єлизавета, котра 3 місяці раніше вже сказала, що сказала, коли Марія прийшла, але другу особу, яку хрестить малий, вже восьмоденний, вже назовні, будучи утроби єлизаветської, Йоанн, це є власне Захарія. І Захарія наповнений Духом Святим w dzień obrizania swojego syna poczynaje duchom, który je w jego synowi, a którego przyniosła Maria, poczynaje mówić. Tak, baczmy fajnej konfiguracji, jak Duch Święty przechodzi z osoby na osobę, a w serce przyniosła Maria, a w principie Jezus Chrystus, który, pamiętajmy, że to ma 3 miesiące i kilka dni, 3,5 miesiąca Jezusu na Nazareckiemu w utrobi Marijnej.
Ага, тобто, коли Марія приходить до Єлизавети, Єлизавета отримує от Ісуса Христа Святого Духа, і можна сказати...
Ні. Єлизавета отримує від, скоріш за все, від Йоанна, бо вона, коли відчула, що він здригнувся, то вона сповнилася Духом Святим. Так що, скоріш за все, через вуха єлизаветський лунає голос Марії, на цьому голосі прилітає Дух Святий, але розпізнає його на початку Йоанн Хреститель, здригнувся якось, запригнув там в її утробі, вона під впливом, ну так, кожна жінка, правда, цього, що робиться в її утробі, вона це відчула і також сповнилася Духом Святим, а потім, власне, аж цей... Захарія.
Ага, добре, отже, ну, ми з вами говорили про пісню Марії, так? І там, я пам'ятаю ту нашу програму, ви говорили, що, можливо, там щось трошечки, там Лука дописав, систематизував, можливо, в цій пісні, можливо, Марія аж не так говорила, хоча суть він передав, так, всього цього. А що стосується ось цієї пісні Захарії, що він говорить? Тут можна якісь паралелі з тим сказаним Марією проводити, про які ви говорили на початку нашої програми?
Ну, взагалі, ці 3 гимни, ці 3 пісні, котрі знаходимо в Євангелії від Луки в перших 2 розділах, главах, тобто гимн Марії, в першому розділі гимн, так званий Магніфікат, тобто величає, величає, Benedictus, тобто латинської мови так само, тобто no, нехай буде прославлений, благословений. І третій, то це є Захарій, і третій гімн Симеона в 2 розділі. Ці 3 гімни, можливо, що це є гімни, котрі на початку існували як пісні, Тобто можливо, що Захарія сказав щось такого, і можливо, що Марія сказала щось такого, і можливо, що Симеон сказав щось такого. Але потім це, що вони сказали, почало існувати в визнаннях віри перших спільнот християнських в Палестині, в Галілеї, і взагалі, можливо, також в Юдеї, тобто на півночі, на півдні. І це було визнання віри, це були співи літургічні, можливо, навіть, котрі містили в собі по змісту перші, такі ще не оброблені до кінця, не поглиблені догми християнських спільнот палестинських. Так що це дуже архаїчні речі. Вони були на початку, здається, в арамейської мови, потім були списані хіба єврейської, і на кінець редаговані, оформлені Лукою грецькою мовою. Так що можна сказати, можливо, що є 3 етапи. Перший говорять ці постаті – Марія, Захарія, Симеон. Другий етап – це приймають спільноти, мабуть, від Марії, ну, тому що Захарії вже не було. Тоді не було, коли народжуються ці спільноти християнські, це 30-ті роки першого століття, не було вже Захарії, він помер точно, не було Симеона, він помер, бо вони були старіками 30 років раніше, коли Ісусу було 0 років. No i живе Марія, так що можливо, що в редакції Марії дізнаються інші, оточення Марії, з цього оточення це проникає до спільнот палестинських, і потім на кожному етапі текст, можливо, був трошки змінений, трошки оформлений інакше, поглиблений, збагачений, так що трудно буде, важко буде вернутися до цієї найбільш архаїчної, первісної, оригінальної форми, яка вийшла з уст Марії, Захарії чи Симеона, але щось стержень, ядро могло вийти з їх уст.
Ага. Отже, пропоную вам...
І тому, перепрошую, тішилося таким респектом, такою пошаною, власне, в перших спільнотах християнських.
Отже, в 68-му вірші Захарія говорить про визволення люду Божого. Тут, я так розумію, він навіть говорить не про Йоанна Хрестителя, не про місію свого сина, а про місію Месії. Чи правильно я розумію, що він уже відчував народження Ісуса Христа реально? Тобто, про що тут говорить Захарія? Все ж таки про свого сина чи про Ісуса?
Він тут повсюди говорить про Ісуса, але дійсно цей текст можна розділити на дві такі частини більш-менш рівномірні, по масштабності майже. Чи можна від... Ну так. Перша частина, це є наче то псалом, це є вірші з 68 до 75-го, а друга частина з 76 до 79-го, і це вже не псалом, тільки це є пророцтво. Псалом, ця перша частина, він просто згадує, і можна ще поділити цей псалом на дві частини, такі менші. Він згадує в першій частині, можна сказати, Давида, а в другій частині цього псалма, цій першій частини великої, Авраама. Але взагалі в цій першій частині, тобто в псалмі 68-75, він говорить про Бога якби в минулому, але котрий здавна через своїх пророків і через союз з Авраамом готував людство для приходу Месії. Так що весь цей гимн, також його перша частина, хоча стосується Давида, стосується Авраама, стосується пророків давніх, але розповідає про пророцтва месіянські, тобто очікування старого заповіду і обітниці, і пророцтва щодо приходу Месії. Так що все тут іде про Ісуса Христа.
Угу, ясно. А, дорогі слухачі Радіо Марія, ще раз нагадую, це програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Сьогодні в об'єктиві нашої програми пісня Захарії. Отже, далі йдемо. 68-й, 69-й вірш дуже є цікавим. Благословений Господь Бог Ізраїлів, що зглянув і визволив люд свій. І далі йде. Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида, слуги свого. Отже, що означає це «у домі Давида, слугу свого», якщо ми звернемося до перших років християнства, то знову ж таки побачимо, що деякі тлумачать цей вірш, ну, що саме спасіння розповсюджується через світ і показує світу саме обраність євреїв. Чи можна отак от зосереджувати тільки в цьому руслі оцей вірш?
Ні, цей дім Давида абсолютно не стосується євреїв, тільки це є натяк на пророцтво месіянське, здається, з котрогось там псалма, що Месія, власне, буде потомком Давида, тобто буде походити з дому Давида. І цей ріг спасіння, тобто ріг, це є найбільш тверда частина, скажімо, там корови, чи бика, чи барана, чи оленя, no to це є міць, тобто міць спасенну нам приніс в домі слуги свого Давида, тобто з пророцтвом, яке говорило, що Месія вийде з коліна Юди, тире потім царя Давида, котрий був потомком Юди. Дійсно, в цьому коліні, в цьому поколінні Бог приносить нам Месію. Так що тут це стосується не всього народу, наче то народ є спасителем і народ є одкровенням якийсь. Ні, абсолютно. Це стосується тільки одної постаті, одного чоловіка, Ісуса, сина Давида, сина Юди, сина Якова, Ізраїла, сина Авраама, сина Адама, правда? Це стосується тільки Ісуса Христа, нікого, він є цим месією. З далі, дому Давида.
Далі говориться ще в 71-му вірші, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників. Як бачимо далі в історії, да, що реально боротьба продовжувалася, дуже багато було і війн, і дуже багато, і жертв. В чому полягає це визволення, якщо крові не зменшувалося?
No, знаєте, євреї поволі починали розуміти, що і як має бути з ними і взагалі з цим Месією. На початку вони дійсно думали, що це буде Месія політичний, тим паче, що деякі пророцтва месіянські були дуже націоналістичні, були навіть такі, я би сказав, шовіністичні, бо вони говорили, що інші народи будуть нам служити як раби, будуть нам кланятися на хребтах, на шиях їх будемо, на головах їх будемо ступати, ходити. Вони будуть стелити свої спини, свої хребти, наче підлогу, наче доски підлоги під нашими стопами. Так що були такі пророцтва, але треба пам'ятати, що ці пророцтва дуже націоналістичні, навіть шовіністичні, такі радикальні, вони бралися з великого приниження народу єврейського. Тож цей народ практично на протязі більш ніж тисяча років, бо Мойсей це є 1250 рік, no, але народ розпочинається ще там десь 400 років раніше від Ізраїля, тире Якова, батька 12 синів, тобто це буде десь роки 1600 перед Христом. Слухайте, на протязі цього всього часу майже завжди Ізраїля хтось гнобив, хтось його окупував. Тут посеред сучасних народів дуже, я думаю, український народ має цей привілей бути схожим на ізраїльський народ, бо протягом своєї тисячорічної історії також український народ був пригноблений іншими народами і дуже є в цьому схожі, як небагато народів, думаю, на ізраїльський народ. І тепер були власне такі пророцтва, вони мали вже досить цього приниження, цієї неволі, тому і коли оповідали про Месію, що він прийде, то з одної крайності вони впадали в другу, таку шовіністично-націоналістичну. Але були також пророки, які говорили, що Месія буде страждати. І вони власне не могли зрозуміти, як поєднати, так я думаю, не могли зрозуміти, як поєднати, що він буде великим королем і нас визволить, а з другого боку він буде страждати, буде вбитий. Вони просто не знали, що Месія прийде в двох приходах. Буде перший прихід і другий прихід. Цього вони не знали. Вони думали, що буде один прихід, тому і ці дві течі пророцькі змішувалися, створюючи таку кашу непонятну. Так я це інтерпретую, толкую. Але якщо би вони знали, що буде перший прихід, а потім другий, і перший, власне, буде в крові, а другий буде в тріумфі, то вони вміли би, як розкласти ці на полках ці пророцтва тріумфальні і пророцтва мученицькі. До речі, сучасні християни можуть мати схожі проблеми, як євреї. Особливо протестантські пастори, котрі обіцяють тріумф вже тепер. Але треба пам'ятати, що ми живемо тепер в першому приході. Всі ці покоління, які наступили після першого приходу, живемо в логіці першого приходу, котрий закінчився казнью Месії, як пророкував Ісая, тобто Хрестом. Тобто ми не можемо тепер очікувати тріумфу, багатства, довгого життя, визволення від наших неприятелів в такому політичному плані, фізичному, здоров'я і так далі. Не можемо, тому що це є перспектива другого приходу, тріумфального, у славі з ангелами, коли дійсно щезне всяка сльоза. No, але бачите, ми маємо навіть проблеми, протестанти мають проблеми з цими двома приходами, то що сказати, а ми є вже після першого приходу, то що сказати про нещасних євреїв? Вони не розуміли. Але думаю, що Захарія надіявся, що і говорив тут в цих віршах про неприятів римлян. bo були різноманітні, були єгиптяні, потім були філістині, потім були асирійці, потім були вавілонці, потім трошки перси були кращі, потім греки прийшли жахливі, ну і потім римляни, котрі були раczej добрі, але також бували жахливими. No i Zacharia думав тут про це, що так думаю, що буде визвання політичне, національне. Натомість цей текст тепер в реінтерпретації, коли ми розуміємо краще, ніж Zacharia, який не все chyba rozumiew jeszcze, my rozumiemy, że tymi wrogami, od których nas będzie zwolniować Mesja, je my sami, to stara ludyna w nas, grzech w nas, ten egocentryzm, egoizm, gordynia, nieczystota wsiaka, bunt proti Boga. I to jest pierwszy wrog, z jakiego win nas przychodzi wyzwolić, a drugim wrogom jest jasna sprawa, nasza śmierć, trzecim wrogom jest piekło i satana. Так що ось наші справжні вороги. Нашим ворогом не є Російська Федерація справжнім. Справжнім нашим ворогом є український народ. Для українського народу справжнім ворогом є український народ. Для українця справжнім ворогом є українець, тобто він сам.
Угу. Тобто 71-й вірш, вірш апокаліптичний. Так його треба розуміти.
Я би сказав, що перед усім він є духовний, бо ворогом є гріх в нас, але ясна справа, що ця перспектива, що колись в цьому, що стосується нас, то це є духовний вірш, духовна перспектива і моральна, етична. Натомість, якщо стосується це сатани, ну то він вже якось вже проіграв, але дійсно реалізація в повноті тріумфу над сатаною наступить в останній день, в день суду остаточного, останнього суду, і в день, так, це є перспектива тоді апокаліптична.
Окей, отже, чому в 72-му одразу після такого, ну, наполовину апокаліптичного вірша, він взиває до отців, над якими Бог чинить милість і буде пригадувати свій святий союз. В чому тут полягає основна думка цього 72-го вірша?
Так. Треба вернутися хіба до 70-го, що він сповіщав це здавна через уста своїх святих пророків, що... що нас спасе від неприятелів, з руки всіх, які нас ненавидять, що милосердя проявить отцям нашим і згадає своє... Ну то хіба це милосердя буде стосуватися... ну дійсно цікаво, я нікому не задумався.
Ну ось варто задуматися. Ну, так. Цікаво, чому він отців згадує. От, найбільше, мені здається.
Ну... Може в такому плані, що явить милосердя, наприклад, Авраамові, тобто цьому найстаршому отцеві, в такому плані, що їх дітям приносить визволення, але також, що цей союз, котрий був звершив з Авраамом, потім з Яковом, потім з Мойсеєм, бо це ці головні отці, Бог Авраама, Ісаака, Якова, а потім Бог Мойсея, що він пообіцяв їм щось, і тепер цю обіцянку звершує. Для них це є милосердя, тому що це, що було їх радістю і сподіванням, що вони надіялися, тепер звершується. Тобто милосердя для предків є в цьому, що Бог звершує це, що їм пообіцяв, і чим вони раділи, але здалека дивлячись на це, без реалізації. А тепер вони сидять собі десь там в Шеолі і тішаться, бо якщо чують, що власне Бог тепер, що прийшов цей момент, коли Бог звершує для їх нащадків, але також для них самих, до знаємо, що Ісус навідає Шеол і піде до отців, до Адама, до Авраама, до Ісаака, до Якова, до Мойсея і піднесе їх з Шеолу і заведе до неба. Так що милосердя, яке приносить Месія, стосується і нинішніх поколінь, каже Захарія, але також наших отців, наших предків.
Ага, ясно. Тобто тут просто йде натяк на те, що прийшов час піднесення отців до небес, адже вони дуже довго чекали на це в Шеолі. Так, тобто,
можливо, ось так. Тобто я не є бібліст, але можливо, що це милосердя отцям нашим. Треба було би знати, яка була віра фарисеїв, чи No tak, віра фарисеїв щодо предків, правда? Але з другого століття вони вже знали, що є потойбіччя, вони вже знали, що ці предки хіба знаходяться також в якомусь місії і чекають на Месію. No, але тут треба когось більш ерудованого, ніж я, але сподіваюся, що є так, як я кажу, що вони вже була ця віра, що всеолі наші предки чекають на Месію так само, як ми тут на землі. І милосердя, яке він, Месія, почне робити для нас, буде одночасно якоюсь радістю для предків, якої я не вмію тепер окреслити якось так показати, бо не маю таких знань.
Ага, отже, далі йде дуже, як на мене, цікаве запитання, над яким також я рекомендую нашим слухачам задуматись. До речі, якщо, дорогі слухачі, ви думаєте, що ось це продовження програм повторів, які були останній місяць, то ви помиляєтесь, це програма наживо йде. Сьогодні надзвичайно цікавий у нас текст. Відкривайте розділ «Перше Євангелія від Луки» 67 по 86 вірш. Ми дуже так намагаємось більш-менш конкретно пройтися по кожному. Якраз говоримо, що означають заклики Захарії, які ми повторюємо майже кожен день, хто молиться літургію годин, думаю, часто проказуючи певні слова, от ні-ні, а й задумається, що ж вони означають. Сьогодні тлумачення дає отець Петро Куркевич, і дуже-дуже цікаво оця слухати. От далі, отже, давайте поговоримо про святість і про те, як її бачив Захарій, і що він мав на увазі. Дивіться, як він цікаво описує. 74-й вірш. «Щоб ми, визволившись із рук ворогів, служили безстрашно йому у святості і праведності перед ним по всі дні життя нашого». Тобто по всі дні життя нашого, значить, він має на увазі вже ці дні життя земного. Він говорить про якесь покоління, яке буде колись жити без гріха вже тут на землі, в дні літочислення. Він не говорить, судячи по всьому, про життя небесне. Про що він говорить на правду, отче? Як таке покоління може бути взагалі тут на землі?
Так. Без гріха. Що Месія визволить з-під римського панування, і може не тільки римського, тобто він знищить все, що було перешкодою для безспокійного життя в побожності і справедливості. І тому він тут каже, що без страху будемо йому служити, точно не знаю, але власне може без страху за батьківщину, без страху за це, що буде з нашим храмом, без страху, що буде з нашими дітьми. Бо то не буде вже окупації, не буде страху, буде наша держава, буде могутня держава, то будемо без страху жити. І тоді не тільки це сталося ворогів, але взагалі всякого нещастя. Тобто Месія мав запевнити також урожайні роки, щоб було багато їжі, щоб була безпека. No, taki czas, jak kiedyś było za czasów Salomona, a to jeszcze kraści. Wielka imperia jewrejska. No i to oni w takiej imperii. Nie będą bojać się ani za wodę, ani za jeżu, za harci, bo będzie urożaj, nie będą bojać się wrogów, to oni zmożą wtedy jemu służyć bez strachu za coś czy przed kimś w pobożność i sprawiedliwość. Sprawiedliwość to będą spokojnie wykonywać zakon, a pobożność oznacza kult. Tobto nie będą grzeszyć, co jest sprawiedliwość, i będą prosławiać Boga, co jest pobożność. No tak, że zamiast strachu spokój i zamiast smutku pewno radość, pobożność i sprawiedliwość. No, mają klimat mesjańskiej epochy, mesjańskiej ery.
Aha, tobto można сказати, що це пророцтво. Захарія говорить про часи, які будуть, я не знаю, наприкінці днів, коли будуть люди, живучи тут ще в літочисленні, які не будуть грішити, і над яким не буде тяжіти гріх. Правильно я зрозумів, отче?
Так, да, це така ідеалістична, така ідилля, камрія, яка була прив'язана до приходу Месії, котрий мав це все Zapewne. Jasna sprawa, że z naszej perspektywy to wszystko, i pamiętajmy, że Jezus, kiedy będzie mówić, to on skaże, że ja przyszedł dla tego, że wivci moi mali życia w dostatku. Tylko znowu trzeba i właśnie proces dostatok, proces spokój i dostatok mówić tu Zacharia. Tylko, że kiedy podziwimy się na dostatok Jezusa Chrysta i jego biednej materii i batka Józefa, no to rozumiemy, że dostatok życia w dostatku, wszystko budu maty dostal, nie oznacza materialnych błag, tylko oznacza czystotu sumienia, przyjaźń z Bogiem, nowy sojusz z Bogiem wieczny, spasienia, życia wieczne, Duch Święty, wtycha Ducha Świętego, czesnoty, no radość duszy, światło w umi, mir i radość, prawda? Szalom i hajre. Oś, ta reinterpretacja chrześcijańska, że jaka musi prity i znowu tu bardzo kto z chrześcijan oczekuje czegoś innego, na zrazok oczekiwań Zacharii, na zrazok oczekiwań takich nacjonalistycznych, czy fizycznych, czy materialistycznych, ale co jest optyka niechrześcijańska, co jest optyka własne Zacharii, a Zacharia to jeszcze niechrześcijanin do końca, więc tu wnosi bez mentalitet oczekiwania starego zapowiedzi, że kiedy służysz Bogowi, no to będziesz mieć fizyczne zdrowia, długie życia, oś koniec tego 75. wiersza, po wszyscy dni nasi, prawda? To tu jest taka atmosfera, że ci dni będą ciągnąć się długo, długo, 100 roków, mnoga jalita, prawda? To to wszystko jeszcze takie prymitywne, starozapowiednia perspektywa dostatku materialnego, po zdrowiu, politycznego, absolutno ceneje chrześcijańska perspektywa i tu bardzo kto jeszcze, osobliwo braty protestanty pomyliają się i one wracają się w takomu niepotrzebnemu archeologicznemu spazji, wracają się, prychają nazad 2000 czy nawet 3000 roków nazad i zupiniają się w tej perspektywie starozapowiedniej. Chrześcijańska perspektywa chce wszystko czynić bliż duchownym niż materialnym, znając, że tu raju, tu nieba na ziemi nie będzie. Raj będzie na niebie, niebo będzie na niebie, a na ziemi będzie chrest. I w logice tego chresta trzeba rozumieć, czym jest życia w dostatku i życia bez strachu w pobożności i sprawiedliwości przed nim.
Отже, читаємо далі. Ти ж станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати. В чому особливий задум Господній саме в приготуванні Йоанном Хрестителем дорогу Ісусу Христу? Навіщо? Адже було безліч пророків, які готували дорогу Ісусу Христу в Старому Завіті. Навіщо потрібна була ще одна точка, ще один той, який би приготовував безпосередньо вже перед самим Ісусом Христом? Яка у нього місія в цьому зв'язку? І чому він був один після тривалої перерви, коли посухість у цих пророків, вона, скажімо, посухість маю на увазі в тому сенсі, що зменшилась кількість пророків, і навіть євреї тоді вважали, що це якесь таке певне маленьке прокляття на них. Отож, в чому полягала задум цього Йоанна Хрестителя посилати, щоб він приготовлював? І чому перед цим була така посуха тривала довго?
Взагалі тут 76-го вірша вже переходимо з псалма. Z tej pierwszej części przechodzimy w inny żanr prorocki, bo ta pierwsza czystyna to prosława Boga za miłosierdzie, za dobro, za wszechmogutność, za miłość, za dobrozyczliwość, za sojuzy i za zwerszenia zapowiadanych prorokami. A teraz przechodzimy z psalma do proroctwa, jakie stosuje się w żenie Boga, bo pierwsza czystyna stosuje się Boga, który wszystko zwerszuje. A druga część zwerszuje tam przez coś, co tam przez Abrahama, tam Chris Dawida i tam i piszło, pojechało. Natomiast druga część, że stosuje się głównym bohaterom drugiej części jest właśnie Iwanko Chrystytel, malesynka dytynka, w ósmy dzień obryzania nożom, to chreszczenia nożom, Jakie wody było w sojusz, wody było w narod, tak że braty protestanty, no chrzczenia wody do nas w sojusz, tylko prawda, nowy sojusz, to mów, że nie nożom, nowy sojusz, to mu własne wodoju, sojusz błahodatia, nie zakonu, to mu własne nie niż, tylko krapla wody, tak że bez straszno własne, bez strachu, bez boli, bo bil noża wziął na siebie na chrzest Jezus Chrystus, a nam zależy w wodę Ducha Świętego. Ale w tej sojus, w tej z Bogiem i wedenia w naród wybrany, to w cerkwu, odbywaje się w dzieciaczemu, w niemowlaczemu wici na 8 dzień pisania narodzenia. Tak, jak się chcemy być wiernymi w zachali tak Biblii, to trzeba byłoby starać się, żeby na 8 dzień, jak się tak ktoś chce tak bukwalno uwity, na 8 dzień chrestyty w wodoju. Okej, okay, ale ceny po temi naszej. Natomiast co... Jak, czemu ci drogi mają hotowaty? Ja tak. Nie pamiętam, czesno każu, czy w starym zapowiedzi, ale to, czy to coś musiałoby buty u Jeremii, czy u Isai, czy w jakichś innych obrazach.
Malachia.
Czy u Malachi, tak? Tak. U Malachi bude, żeby hotowaty gospodowi drogi. Znajdę najczęstsze to gospod im hotowa w drogu. Na przykład mój gotował w drogu, no Awrama poklikał w drogu pity, prawda? Te same drogi szof mocno Jakiw, bo win tam musi starać się za jedną drużynę, potem za drugą drużynę, potem z bratem, z Isafem, potem drogą szof Josef, przez sny proroci, przez haniebne postupki bratów, którzy jego prodali w rabstwo egipskie. I potem przez niego Bóg zrobił drogę dla jego starego batka i dla wszystkich jego bratów i wszystkich win przywił drogą Józefową w Egipt. A potem przez Mojseja wywił nową drogę z Egipta i przez Jezusa nawin wywił w Izrael. I potem w 6 stuleciu przed Chrystusem, to 600 roków późniejsze, znowu wywił Izraela z Wawiloniu na 70 roków, tak u nas Radziański Sojusz, tak u nich Wawilonia, takie co było krasie niż u nas. Nie było tak, takiego gonienia, takiego persylidowania religii. W Zachali nie było persylidowania religii w Wawilonii, ale potem Bóg znowu odkrywaje im szlach do rogu powernia tej knyga Neemii, tam tej drugiej Isaja, Neemia, tam knyga Neemii, Ezdry, odbudowania Jerozolima. Ale można skazać, że u proroków chyba, właśnie tak jak wykaże te Malachia, ale w zachali u proroków było, że przygotujcie się dla Gospoda. Gospodź wam odkrywa w drogu, ale to jest jakiś taki obraz, że i wy musicie dla Gospoda cię do rogu odkryty. Zacharia mówi ci słowa w kontekście rzymskiej kultury, która Rzymiany, dla Rzymian ważliwi były drogi. Wsi drogi mają wejść w Rzym i droga była takiej wizytnej karteczką rzymskiej imperii. Drogi, one starali się wejść tak, żeby znosili pahorby, znosili doliny, zasypowali doliny i zryzowali pahorby. Inodzi wryzowali się w pahorby. Starali się nie obchodzić gier, tylko wryzać się, jak była taka możliwość. Co po pierwsze pokazywało siłę technologiczną, po drugie, co dopomagało w krokowaniu armii, przemieszczać się szybciej. To były todiżni autobamy i w targiwli, w usiomu, co to pomagało. Tak że możliwe, że takoż nie tylko od proroków zaczerpnęli je cej obraz, ale prosto z rzymskiej imperii. Tak jak Rzymiany robili drogi, wyrównujący pahorby i doliny, i prostują czy ci drogi, żeby to był autobam, tak samo i ty dla Gospoda i tym budesz własne zajmować się w duchownemu i etycznemu planie. Natomiast czemu cej pretecza, bo wy spytali, czemu w zachali cej pretecza był potrzebny Bogu? No jasna sprawa, że nie znajemy, ale możemy hipotetycznie wskazać tak, że Bóg znał, że będzie cerkwa, prawda? I teper, na przykład, kto je pretecze i teper? No pretecze i Jezusa je cerkwa Chrystowa, można skazać cerkwa katolicka, można skazać papa rzymskiej, Niedawno my mali ci dni młodzi, ta biła postać papy Franciszka dla młodych ludzi, czy cena je przedtecza Jezusa Chrysta, czy nie baczymy, że win przez swoje słowa, przez swój przykład, przez dobrotu, wykrywają młody serdenka na Jezusa Chrysta. Także papa, potem na przykład takim przedteczą, takoj przedteczką je Maria. Maria na bardzo najbliższa chyba niż cerkwa, bo może najbliższa niż cerkwa, ale jakoś inaczej, krasie, bo ona w tych swoich jawliniach, Medjugorje, Mabuć, ona Lourdes, Fatima, La Salette, Inci, Poczajów, czy osobliwo Zarwanycja, prawda, dla ukraińskiego narodu, ona wede ludzi, podnimaje ludzi i dopomagaje im uwity w jakąś duchowność. Duży czas to ludzie przychodzą do Jezusa Chrysta przez Marię. W moim życiu było nawpaki, ja dojrzałem do Marii przez Jezusa, ale bardzo kto przez Marię i potem znajdzie Jezusa Chrysta. Także mnie zdaje się, że ta kategoria preteci, przez tę kategorię preteci, jak już zapowiadali proroki, że Ilia przyjdzie, i tym Iliejem jest Jan Chrzciciel, ale tak naprawdę Jan Chrzciciel, tire Ilia, jest symbolem ci preteczy, jaką jest cerkwa, jaką jest Maria i do rzeczy, jaką jest także Radio Maria, dumaju dla bardzo kogo i jaką mamy być każdy z nas. I pan, panie Sergiju, i ja, i każdy z słuchaczy mamy także gotować naród dla Gospoda i tę drogę w sercach tego narodu mamy gotować.
Отже, по суті, ми закінчили от розважання от сьогоднішнього тексту, але є дуже таке, як на мене, цікаве запитання. Ну, не знаю, мені здається, що в ньому щось є, але судити вам і нашим слухачам. Дивіться, Ісус Христос і Йоанн Хреститель, наскільки розуміємо з Духа Євангелія, не бачилися 33 роки, по суті, так? Там у них різниця півроку між Йоанном Хрестителем і Ісусом Христом. Чому так було? Чому вони мали не бачитися і зустрітися аж тоді, коли Йоанн Хреститель хрестив в євреїв в воді Йордан, і вже сам Ісус Христос свою голову підніс для цього самого? Видно, що, здається, вони були навіть незнайомі, як так здається по тому євангельському слові. В чому тут задум Господній, як на вашу думку?
Не знаю. Не знаю.
Да? Так просто.
Так просто, ну. Да. Я думав над цим колись.
Да?
Скоріш за все, вони дійсно не зустрічалися.
Угу.
Скоріш за все. Можливо тому, що Ісус мав бути нерозпізнаний як Месія аж до часу, коли Бог його пихнув в йорданське хрещення. Він мав жити ніким не розпізнаний. Ці персонажі, які його розпізнали, тобто Йосиф, а перед Йосифом Єлизавета, Захарія, потім Йосиф, потім, ну, так, потім вифлеємські пастухи, потім Каспер Мельхіор Бальтазар, тобто вохви, вони померли всі, мабуть. Ісус через це ізолюється на 30 років, щоб провести приховане життя, не розпізнаний ніким. Так званий секрет месіянський. Ісус навіть під час своєї публічної діяльності буде старатися, щоб, наприклад, злі духи не голосили, що він Месія, що він Син Божий. Також буде деякі чудеса робити тайкома або десь осторонь, щоб не розпізнали його як Месію. Чому? Бо мав би тоді проблему душпастерську, як справитися з політичними і матеріалістичними очікуваннями євреїв. І він розумів, що вже би не слухали його проповідей і не розуміли би їх tak, jak Winchotif, bo oni by ich słuchali w kontekście triumfalnemu, podczas koły win hovory w swojej propowiedzi w kontekście na pierwszym planie chrestowemu, a na drugim planie eschatologicznemu, apokaliptycznemu, triumfalnemu, ale na pierwszym planie to jest chrest. A oni jakby rozpoznali jego jak Mesiu, to oni by od razu z tym swoim triumfem ogłosili jego królem i kinec, i jaki tam chrest. A potem by ich jeszcze bilż wicztouchnuło od niego, koły win by pomer, to oni by zgirszyli się, wpali w jakieś rozczarowania. Także думаю, що це є ця відповідь. Приховане життя Ісуса Христа, і тепер можна було б питати, а чому Ісус хотів, чи тільки тому хотів, чи власне хотів пережити монотонію, пережити біду, пережити бути невизнаним, бути незначним, нікому не потрібним, бути як попелюшка. Chyba chotif zasmakowaty niedoli ludzkiej egzystencji, właśnie tomu nie zstrzeli się, ma być z Joannem Chrystytelem aż do czasu.
Ага, ну це надзвичайно цікаве, і звісно, що тут питання до істориків і біблістів, де був там відмалку Йоанн Хреститель, і він же був...
А тут можете мене спитати.
А тут вас питаю, він же назірейчик був, да? Тобто Богу присвячений.
Так. Точно був назіреєм, не пив, правда. На іконах показують його так кучерявого трошки, з такою густою чупринкою.
Трошки навіть східним з Ісусом Христом, да? Отак от трошки. Так,
да? Да. Але він, власне, там радше ніхто його там не обрізував, ці волоски. Так на іконах показаний, що він такий кучерявка і таке джунглі на голові носив, що, мабуть, це є, власне, натяк на це, що він і волосів не обрізував, що треба було робити, коли хтось був назірем, не пити алкогольних напитків і не обрізувати волосів на голові, що викликувало страждання і проблеми в спеції близькосхідньої. Він з малку його тягнуло на пустиню, то знаємо з Євангелія. Мабуть, але це вже мій гіпотез, він якийсь час перебував над Мертвим морем, тобто 50-60 кілометрів на південь, на південь від Айн-Карім і від Єрусалима, над Мертвим морем в Кумран, в монастирі, есенському монастирі, в якому жило там десь 100 чи 200 монахів, котрі, між іншим, чекали на Месію, це раз. По-друге, вони дуже жили пророцтвами і переписуванням пророцтв старозаповідних, це два, і не тільки книг, до речі, канонічних також і апокрифів, і три, вони жили chyba tam w dzień mali dwie czy trzy takie ablucji, tobto zanurowania się w takich kopalniach dla oczyszczenia. Це мало характер культично, духовно, моральний, дбайливість про чистоту, про очищення. І мені здається, чому, власне, думаю, що Йоанн Хреститель мав би там бути хоча б декілька місяців чи років, наприклад, в юнацькому віці, бо він явився перед Ізраїлем, раб на пустині, і він що робить? Він живе дуже Месією, він проповідує про прихід Месії, раз. Два, він, власне, готує дороги, що нав'язує до пророцтв старозаповідних, тут я не впевнений, але кажете Малахія, окей. І третє, він робить хрещення, тобто робить духовно, культично, етичне занурювання в воді, докладно так, як вони практикували по декілька крат в день в цьому монастирі. Так що, думаю, що ось так виглядало життя Йоанна Хрестителя, натомість життя Ісуса Христа було життям сімейним, чи то в Вифлеємі, чи то в дисидентському Єгипті, чи то потім з поверненням в Назареті, сімейне життя, але чекає нас велике здивування. І думаю, що Ісус, котрого називали ненажерою і п'яницею, Він тільки робив від людинека їсть і п'є, а так насправді він вів дуже також аскетичний, так мені щось здається, спосіб. Можливо, навіть конкурував би і перемагав самого Йоанна Хрестителя, але це вже такий мій гіпотез.
Ага, отже, і на завершення, щоб не впали ми в єресі, читали Євангелія правильно, скеруйте нас вірно в цих словах, проказаних Ісусом Христом. Коли він говорив про Йоанна Хрестителя, то говорив в Євангелії від Луки наступне. Серед народжених жонами не поставав пророк більший від Йоанна Хрестителя. Тут можуть сказати, ну а як же... Якщо взяти Марію, ясно, що вона не пророк, але тут можна подумати, що, ну, здається, тоді ієрархія трошечки змінюється, що Йоанн Хреститель найбільше з тих, хто був народжений. Чи це малося на увазі тільки пророки і все? Тобто, як інтерпретовувати саме це, ці слова, проказані Ісусом Христом?
Я думаю, що Ісус був мастером в цьому, щоб робити багато значень своїм виголосом. Бо він там додає, наприклад, «Аль найменший в Царстві Божому більший, ніж він». І тут можна Марію поставити, і самого Ісуса, і не відомо ще кого з наших святих, бо найменший в Царстві Божому, тобто народжений з жінок, це є старий заповіт, а найменший в Царстві Божому, Царство Боже, це є нова епоха, нова ера народжених з води і Духа Святого, народжений з гори. Не народжених, це розмова з Нікодимом, правда? Йоанн 3 розділ. Тобто існують народжені з жінок, але існують народжені з Бога. Народжені з Бога – це новий заповіт, це християнство. Народжені з жінок – це юдаїзм. Тому найбільший в юдаїзмі є менший, але це вже говорить менш, може, про Йоанна Хрестителя в цьому моменті, тільки говорить про два союзи. Старий заповіт в своїй вершині є нижчий, ніж найнижчі речі в новому союзі християнському. Натомість може це означати, так як ви кажете, що спосеред народжених жінками не повстав більший від Йоанна Хрестителя в смислі пророк. А чому Йоанн є найбільшим пророком? Тому що він показав своїм пальцем, це єдиний момент в історії людства, коли можна було показати пальцем, бо так то не треба показувати на людей пальцями, перстом, але тут треба було. І він, власне, часто в іконографії чи в образах латинських, він показаний з великим пальцем, який показує на Ісуса Христа. Пальцем показує Ісуса Христа. І в цьому плані, що він дочекався, правда, Месії, і він
привілей.
Міг показати. Є привілей, і в цьому є найбільший, бо інші тільки говорили, але це були тільки слова, але не діла, а він тут міг підняти палець, і через це він є найбільший. Да.
Ну що ж, на цій ноті закінчуємо нашу програму. З надзвичайною подякою, отче, вам на конкретні відповіді на запитання. Було дуже великим задоволенням прослухати цю програму. Я сподіваюся, не тільки мені, але й нашим слухачам.
А я би хотів закінчити, пане Сергію, якщо можна ще, одним словом, з вірша 78-го, бо дивіться, сердечного милосердя Бога нашого навідає нас сонце, яке піднімається, але воно з висоти піднімається. Який парадокс? Сонце ніколи з висоти не приходить, яке всходить сонце. А тут є з висоти, а воно тільки встає. І тут є, власне, ця віра в Захарії, в цього, хто насправді є героєм цих подій і кому так насправді Захарія кланяється в радощах. Не синові своєму, який має тільки стежки якісь там будувати, автобами. Натомість він кланяється сонцю, яке восходить, але встає, але воно не з горизонту піднімається, з моря чи з-за пагорбів, але воно приходить з висоти. Парадокс, який можна пояснити тільки так. Це Бог приходить до нас.
Амінь. Дякуємо, отче. З нами був отець Петро Куркевич, засновник і директор школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче. До зустрічі.
Дякую, пане Сергію. Дякую всім вам, слухачам.